Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og hjertelig velkommen tilbage. Bølgerne gik højt op til klokken 11, og jeg kan sige til lytterne, at jeg har fået en lille smule skæld ud af Charlotte Dyremose under nyhederne. En lille smule, Charlotte. Blot fordi, at jeg fik startet hele Jeppe Kofod, Søren Espersen, nære debatten lidt for sent. 12 minutter, det var simpelthen for lidt. Og derfor synes jeg også lige, vi skal få den rundet af. Og det jeg egentlig bare vil frem til, det er, altså hvor meget overlæg der er i det her, Kaj Stillinger.
Ja.
Men altså, kan du få overbevist mig om, fordi det tror jeg, det er det, du prøver.
Ja.
At nære er sådan set et fint nok ord, og det er det jo i princippet også. Jeg er jo ikke tilhænger af, at vi skal slette ord, og sige, at det må ikke stå i ordbogen, det må ikke, og det skal slettes af Pippi Langstrømpe bøgerne. Pippis far skal være noget andet høvding, og der er de gamle Tintin-bøger osv. Altså, vi skal jo ikke skrive historien om, det er jo fuldstændig idiotisk.
Elefantens vuggevise.
Elefanten, men jeg synes også, prøv at høre. Det er en nikkerdreng, og ham skal du bruge som rangle.
Nej, det er det.
Det tror jeg faktisk, det er.
Måske, altså, den er måske sådan i virkeligheden derude, hvor...
Jo, men jeg synes ikke, vi skal gå ind og forfalske historien.
Det er lidt hyggeligt.
Ja. Jamen, jeg ved ikke, om det er hyggeligt, men det er bare et billede på en anden tid.
Meget anden tid.
Ja. En meget anden tid, bestemt. Men jeg synes ikke, at vi skal gå ind og rette i det som sådan. Men derfor skal vi jo, og det skal vi også tale om lige om lidt i en helt anden kontekst. Men det er da vigtigt, at man lærer af historien. Og så meget desto mere er der to medlemmer, som er folkevalgte politikere, hvor jeg begge to, altså... Kaj Stillinger.
Ja. Jamen altså, jeg sagde det i starten. Jeppe Kofod har lavet en latterlig bummer.
Så væk fra den bummer. Det er mere, hvor meget overlæg der er i det. Han har vel bevidst skruet op for charmen, om man så må sige. Og det samme med Søren Espersen. Er det ikke? Jo. Man går ud og siger, man ved godt, det her det er nogle lidt betændte ord. Ja. Og så kan man sige, det kan være, det er nogle sarte mennesker, der hisser sig op. Eller, altså, de ved bare, at der kommer noget omtale.
Jamen, det der er sket, jo, og det kan jeg ikke finde ud af, om det er bevidst, men de er jo kommet i medierne i hele verden stort set, på grund af de der latterlige udtalelser, ikke?
Ej, nu tror jeg ikke, vi skal svinge os op til mere, end godt er.
USA i hvert fald, der. Rigtig meget.
Jo, der er ikke rigtig nogen, der har givet dig sammen den historie, fordi den er jo dybt latterlig.
Jamen, det er den også, der. Men det, du så spørger om, hvad er det om overlæg?
Det er om, om ikke også Søren Espersen godt vidste, hvad han gjorde, og siger, prøv at høre.
Nej, det tror jeg egentlig ikke. Altså, jeg tror ikke, han... Det, jeg har hørt, mener jeg ikke, at det er ikke sådan, at han har bevidst forsøgt at provokere. Det tror jeg ikke. Altså, jeg tror, han nærer det sådan et udtryk. Det er jo ikke et frækt udtryk, som nikker, for eksempel. Så jeg tror det ikke. Men jeg ved det selvfølgelig. Det kan man prøve at spørge ham selv om, måske.
Jamen, det er der nogen, der har gjort, og det siger han jo ikke. Men altså, sådan er der så meget.
Nej, jeg tror det ikke.
Men han skal jo ikke indrømme sin taktik lige med det første. Det kommer i memoarerne.
Ja,
en gang, ikke?
Det er rigtigt. Det er godt. Nej, det tror jeg nu ikke, han har.
Er du enig, Charlotte Dyremose? Der er ikke et græn af taktik i det her?
Altså, jeg prøvede lige Jeppe Kofod først. Jeg prøvede at læse Politikens interview, hvor de spurgte ham 20 gange om cirka det samme.
Ja.
Og jeg fik helt ærligt det indtryk, at han, altså inden han undskyldte, egentlig bare forsøgte at dække over, at han havde dummet sig. Altså bare ikke ville indrømme, at der var forskel på de to ord, og troede måske, at han sådan kunne sige, nej, jeg har ikke gjort noget galt. Så jeg tror egentlig bare, han... dybest set har dummet sig med sine oversættelser og glemt at tænke sig om. Det er så rimelig vildt, at man kan... Nå, men jeg er ikke sikker på, at han nødvendigvis har valgt at skrue den op til nikker sådan helt bevidst. Han har troet, at han kunne slippe afsted med at lave den oversættelse, og ikke tænkt over, at det var virkelig ikke en oversættelse.
Men hvorfor ville han så gøre det, Charlotte? Var det for at promere sig selv, eller var det for at skade Espersen?
Ja, begge dele da.
Mest det første, sikkert.
Klamt.
Og virkelig ulækkert, og specielt når man så virkelig ikke kan tale engelsk, så er det rigtig slemt. Men i forhold til Søren Espersen, altså jeg tror faktisk ikke, at han... Altså når jeg hørte interviewet med ham der på TV2, hvor han bruger udtrykket, og hvor det jo ikke er noget, han har sådan tænkt på forhånd og skrevet ned... Der ser det egentlig ikke ud som om, at det sådan er. Altså, det er bare det udtryk, han vælger at bruge. Vælger han så bevidst at bruge det? Jeg tror ikke, det er sådan noget, han når at tænke en masse over. Det ser ikke sådan ud der. På den anden side, så synes jeg måske heller ikke, man skal undervurdere, hvis man har lyttet lidt til den her diskussion, som der så også har været om selve den plakat. Så er der jo noget andet i det her. Der er jo også her en diskussion af, og det er i virkeligheden der, hvor der faktisk er lidt politisk indhold i det her. Hvad skal politisk korrekthed være? Mm-hmm. Skal politisk korrekthed være, at vi gerne må sige, at der er forskel på folk, at anerkende den forskel? Eller skal politisk korrekthed være, at vi skal være meget bedre til at sige, at uanset hvor forskellige vi er, så er vi fuldstændig ens? Og der har Søren Espersen jo den pointe, at, altså, nu var jeg inde på det her med kvinderne også lidt før, ikke? Hvor jeg egentlig også synes, jeg synes, det er underligt det her med, at vi ikke må italesætte, at der er forskel på at være mand og kvinde. Der er forskel på at være sort og hvid. Altså, Hella Joof var ude der, hun lavede sin Oh Happy Day og sagde i et stort interview, at det der med at være sort, det er jo ikke bare spørgsmål om farve, det er også spørgsmål om gener. Det kan hun sige, fordi hun er sort. Jeg kan få sikkert bryl for at sige det. Men nu har jeg bare citeret hende for at sige det. Så kan det være, at jeg ikke får bryl. Men det er jo den der politisk korrekthed, ikke? Og så er der nogen, der vælger at sige, det er politisk ukorrekt ikke at have en af en eller anden farve med på sådan en plakat, selvom 8 mennesker repræsentativt set i Danmark faktisk er hvide. Så tager de en anden farve ind. Og der, jeg kommer jo lidt til at fristes til at sige, at noget af det, man jo så på venstrefløjen synes er mere politisk korrekt, det er jo det der med, at man så skal sørge for at kaste, at man har lige mange mænd og kvinder i regeringen, ikke? De skulle sørge også, altså der er næsten ved at sige, der kan man bruge den nedsættende og sige, at Manu Sareen blev nærmest, virkede det som om, sat ind som SR-regeringens SF og det hele husnæger, ikke? Altså det var sådan et, han er jo lidt mørk i huden, spændende, lad os sætte ham ind. Og så for, tror jeg, provokere Dansk Folkeparti, så satte man ham i Kirkeministeriet, fordi så er det virkelig provokerende at sætte ham med den anden hudfarve i Kirkeministeriet. Og jeg kan godt forstå, at Pernille Vigsø Bagge blev smadrehamrende sur, da hun ikke blev ligestilling af kirkeminister, for hun havde faktisk været kvalificeret til at blive det. Men hun blev det ikke, for hun havde den forkerte hudfarve. Og det synes jeg er meget mere racistisk i virkeligheden. Og det er jo virkelig den pointe, Søren Espersen også prøver at køre af her, at det er meget mere racistisk at vælge folk ud fra deres køn, eller ud fra deres farve, eller ud fra deres seksualitet, end det er at sige, jeg er ligeglad. Og det han prøver på at sige, det er, han siger jo, jeg er farveblind. Det er jo sådan lidt plat, fordi selvfølgelig kan han godt se, der er forskel, ikke? Men sige, jamen det er ligegyldigt, vi behøver ikke have folk med, fordi de har et bestemt køn og så videre. Og så kommer vi over hele diskussionen om kvoter med kvinder i bestyrelser, og hvor mange må der være af det ene og det andet køn, og skal vi lave promovering af kvinder på universiteterne, så vi får flere kvindelige professorer og sådan noget. Det er jo virkelig en helt den samme diskussion. Hvordan sikrer vi ligestilling? Sikrer vi ligestilling ved at promovere nogen på grund af deres forskellighed, eller sikrer vi ligestilling ved at ignorere forskelligheden?
Men med det, du siger der, der siger du så også, at der er en stor grad af spekulation i det her. Og så kan man, det er vel ikke kun de radikale, der spekulerer i at indsætte Manu Sareen i et embede, for ligesom at få et signal ud af det, så er Dansk Folkeparti vel også med på den galej.
Der er der en grund til, at han, jeg tror helt ærligt ikke, der er en kæmpe overvejelse over at bruge ordet nære fra Søren Espersens side, men der er en grund til, at han ikke har renset ordet ud af sin ordbog. Altså, det er der da en eller anden form for baggrund i, at han ikke har gjort.
Jeg mener bare, at den her diskussion om netop ordet nære er jo ikke ny. Det er jo blevet diskuteret flere gange. Jeg kan huske for et par år siden, hvor Esben Lunde Larsen, nuværende miljøminister, var ude og sige, at der havde været en debat om det her. Jeg husker ikke lige præcis kontekst. Muligvis har det været noget med Pippi-bøgerne igen. De dukker jo hele tiden op. Og der var han ude og sige, at jeg vil da fortsætte med at sige nære. Og så tog vi hele den mølle der. Og det kan jo ikke passe, at Søren Espersen ikke har... Altså, han læser også aviser. Han er jo et begavet menneske. Så det er da bare sjovt, at man... Altså, han træder vel også bevidst ind i det, han så åbenbart synes er en spændende diskussion, om ikke andet.
Eller også har han valgt i hvert fald ikke at træde ud af den diskussion.
Det er vel to sider af samme sag på en eller anden måde. Er du enig så langt, Karsten?
Ja, det er jeg bestemt. Helt sikkert. Altså, jeg kunne ikke sige det bedre. Jeg kunne også sagt det lidt kortere end Charlotte, men ikke bedre.
Ej, men vi har god tid her i programmet. Ja, okay. Måns Kammer, hvor ubevidst er man i Dansk Folkeparti, var jeg lige ved at spørge?
Jamen, jeg tror, man i Dansk Folkeparti generelt er meget bevidst, fordi man ikke har kommet til at sige noget forkert, fordi det er jo sådan set urimeligt at vurdere Søren Espersen eller andre på brugen af N-ordet, som det nu skrives, kaldes i aviserne. Der er sådan en det er jo rigtigt, som Charlotte peger på, at der er et forsøg på at forbyde forståelsen af, eller bare erkendelsen af, at der findes forskelle på mænd og kvinder, og på sorte og hvide, og på mennesker i det hele taget. Altså, der er dybe forskelle kloden rundt. Det er derfor, samfundene ser så forskellige ud. Men det må vi jo ikke sige.
Jo, Måns, det må vi jo gerne sige. Det er måden, man siger det på.
Nej, det vil jeg nu sætte spørgsmål til. Hvis du udtrykker dig meget akademisk, så det er svært for hvem som helst at forstå det, så går det nok. Men hvis du siger det meget tydeligt, så fanden løs i lagt til gade.
Nej, det er vel ikke helt rigtigt, du kan sige det. Der står en sort mand, der står en hvid mand. Der står en mand, der står en kvinde.
Ja, ja.
Det er jo ikke strengt akademisk, det er ligesom bare skåret ind til benet. Kan du farve det alt efter, hvor nedsættende og opløftende du
altså, synes. Nu taler jeg mere om integrationssituationen, hvor man postulerer, at alle mennesker er ens, så det er bare et spørgsmål om lidt pædagogbistand, så bliver alle fuldstændig ens, så bliver de renvasket, demokratisk indstillede, fredelige danskere, og sådan er det ikke. Men det må vi ikke se i øjnene. Vi må ikke se i øjnene, at vi er ved at påføre dette land en noget, der kan være en katastrofal kulturel udvikling, ved at vi har nogle grænser, der ikke beskytter danskerne mod en massiv indvandring udefra af nogen, der vil et helt, helt andet samfund og tænker på en helt, helt anden måde, end vi gør.
Og således, Mogens, bevæger vi os ind i et af de andre emner, vi skal tale om. Det er en perfekt segue, vil jeg næsten sige. Jeg nævner bare for lytterne, at hvis man lige har åbnet sin radio, så er det her det gode gamle Folketing. Jeg har besøgt Kai Stillinger, Charlotte Dyremose og Mogens Kammer. Og det, vi skal frem til, det er, at Henrik Sass Larsen, gruppeformand i Socialdemokratiet, her i weekenden gav et interview. Jeg tror, det var til Politikken. Det må I ikke hænge mig op på, hvis det var en anden avis, så undskyld jeg. På forhånd. Men der sagde han, at blandt meget andet, at vi skal have en grænse for, hvor mange flygtninge vi tager. Han ville ikke sådan sætte et præcist tal på, men det var tættere på 1.000 end på 10.000. Derefter sagde Kristian Thulesen Dahl, nu skal jeg lige finde citatet, fordi det var så fint. Jeg vil brygge kaffe med det samme. Jeg vil indbyde Henrik Sass til en direkte snak om, hvorvidt han kan levere sit partis mandater til at lave det her. Så kan jeg stille med mine 37 mandater, og så er vi 84. Så skal vi bare finde 6 mere i Folketinget, for at det kan blive officiel dansk politik. Charlotte Dyremose. Jo, meget tæt på at have en regering her.
Det må man sige.
6 mandater.
Ja.
Det er lige før, de bare skal tage K med, så kører bussen.
Knap nok, så stod det heller ikke.
Nej, jeg ved det, men knap nok. Det var ikke for at genere nogen, det var bare...
Der vil jeg så sige, der kom du ud af noget, ikke? Fordi det, der er jo med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, det er jo, at altså, det er jo længe været sådan, at Dansk Folkepartis økonomiske politik ligger til venstre for Socialdemokratiet. Så nu hvor Socialdemokratiet har bevæget sig derover, hvor deres flygtningeindvandrerpolitik minder om DF's, så er der jo ikke nogen forskel tilbage længere. Så det er da helt åbenlyst, at altså, det er jo i virkeligheden lidt komisk, at de to partier ikke vælger at slå pjalterne sammen. Men altså, man kan sige, at en af grundene kan jo være, at Dansk Folkeparti har besluttet sig for helt kronisk ikke at vil tage ansvar for noget som helst, og derfor ikke vil i regering.
Nu snakker vi lige. Øjeblik, Mogens, du skal nok få lov. Det er bare lige, vi spørger bare lige dem, der ikke er fedtet ind i det først. Sådan på den måde. Kai Stillinger, sådan set udefra.
Ja, udefra set.
Altså, er der ikke et vist rationale, har Charlotte Dyremose ikke ret i, når hun siger, der er virkelig mange punkter, hvor de to partier...
Jo, men du selv, altså, udadtil er der mange lidespunkter, men altså, og den økonomiske politik minder efterhånden også meget om hinanden, men så vil jeg også tillade mig at sige en ting, som i hvert fald Mogens ikke bliver så glad for. Dansk Folkeparti har igennem mange, mange år lovet en masse ting, men har sjældent holdt dem. De har sprunget op som løver og faldet ned som lam, og de har gang på gang gjort skade på almindelige lønmodtagere, dagpengereform, dårligere bistandshjælp osv. Gang på gang har de, når det kommer til benet, ind til benet, så er det, de bider sig fast i, at de forringer forholdene for almindelige lønmodtagere. Men de slår sig op, og det er blot for at konkludere det, derfor bliver det ikke så noget med de to. Det er min konklusion.
Men det der, jeg er sikker på, at der er mange, der vil sige, om det har Socialdemokraterne også. Der er jo mange, der har betegnet den sidste regering som en løftebrugsregering. Ja. Så kan man sige, men så kan de da slå pjallerne sammen og love alt muligt.
Ja, men ikke i den grad.
Mogens Kammer, så skal du få lov.
Jo, men altså, for det første så vil jeg understrege, at alle partier i Danmark er mindretalspartier, og når et parti siger, at vi vil arbejde for, så er det ikke det samme som at sige, at vi udsteder en guldrende garanti for, at sådan bliver det, hvis vi... for 7 mandater mere. Fordi enhver beslutning, hver lov kræver altså et flertal i Folketinget, og det er der ingen af partierne, der kan præstere alene, og derfor kan ingen reelt love at gennemføre.
Så langt tror jeg, vi er fuldstændig med, men Mogens, helt ind til benet, for nu at tage Kai Stilling også udtryk. Er der ikke masser af fordele ved, at Dansk Folkeparti slår pjalterne sammen med Socialdemokraterne? Frem for at skulle sidde i en blå blok, hvor man skal slås med Liberal Alliance, som vil have fjernet topskat og det ene og det andet, som I er uenige i. Er det ikke meget nemmere? Altså, sådan helt reelt politisk at få noget op at køre med sluserne?
Du forenkler det her.
Du har jo selv været sådan en, Mogens. Det er jo bare at vende tilbage til rødderne.
Jo, men der er altså en, om så må sige, meget konkret grund til, at jeg forlod Socialdemokratiet og har tilsluttet mig Dansk Folkeparti. Med en lang pause indimellem, skal jeg så lige sige.
Jo.
Men det, der er kernen i den her historie, er, hvis vi tager SAS først, at SAS opsender noget, der ligner en prøveballon. Og hvis det var en seriøs sag, så ville partiformanden Mette Frederiksen formentlig straks have bakket ham op, eller indledt forhandlinger. Mm-hmm. Det tror jeg ikke på, at S vil, og det hvis nogenlunde det samme Thulesen Dahl siger, nu vil vi gerne se, om det her det er realiteter, eller er det bare en ballon. Og det handler jo om, at der er i Socialdemokratiet to fløje, en højre og en venstrefløj. Højrefløjen tænker fornuftigt som SAS, og venstrefløjen står med begge ben et helt andet sted over hos de radikale eller endnu længere ude, og kan ikke forstå og vil ikke erkende indvandringsproblematikken overhovedet. Men det er klart, at S taber vælgere til os, og det er nogle af dem, SAS Larsen gerne vil behale i land igen. Så jeg tror ikke, der bliver nogen, desværre, nogen bukser ud af det skin, men det får vi jo altså se, fordi vi vil naturligvis afprøve fra Dansk Folkeparti.
Jamen, der er så et kaffe over, kan jeg forstå.
Ja.
Men må jeg lige spørge ind, fordi det der med de fløje der hos Socialdemokraterne, det har du jo sådan set ret i.
Ja.
Der er en højre og en venstre fløj, og hvis man går helt ned i det, så er der jo nærmest fire, altså der er jo fire kaffeklubber, de stikker i alle mulige retninger.
Men to hovedfløje i
præcis.
Hvert fald.
Men Mogens, altså har vi ikke set... Også siden Helle Thorning sad som statsminister, hun var jo selv ude at sige, hun stod over for Lars Løkke Rasmussen til de her partilederdebatter, og sagde, at der er ingen, der har strammet mere end mig. Vi har strammet mere end nogensinde. Vi har strammet, altså det er hårdere end de sidste 12 år. Socialdemokratiet er jo på en strammerkurs, som ligger godt op til jer. Og så kan du have ret i, at det er muligvis, fordi man vil have nogle vælgere tilbage, men hvis man nu puljer sig, altså er der ikke bare sådan helt overordnet, meget mere fornuft for Dansk Folkeparti i at slå pjalterne sammen med et stort, Danmarks største parti, som Socialdemokraterne jo er, PET, end at sidde og rode med den der blå blok?
Altså, nu er der jo mange andre elementer i politik end indvandringspolitikken, uanset at udlændingepolitikken, uanset at den er ekstremt vigtig.
Jo, men der er jo også offentlig forbrug og alt muligt mærkeligt, hvor I jo ser ens på sagerne.
Vi ser delvis ens på nogle spørgsmål, men ikke på alle spørgsmål. Og jeg mener, at Dansk Folkeparti er tvunget af det, man også i andre situationer vil kalde nødvendighedens lov, at man er nødsaget til at stramme økonomisk politik på nogle områder.
Men nødvendighedens politik, det er jo altså det er jo bare at slå op i ordbogen, så er der et billede af Bjarne Corydon. Det er da lige til højrebenet, Mogens.
Jo, nu er vi altså ikke enige med alt, hvad Bjarne Corydon gjorde. Så det er ikke så enkelt.
Nej, men I er jo heller ikke enige i alt, hvad Lykke gør. Men jeg mener bare, Mogens, og jeg kan mærke, at jeg kan ikke få dig til at sige det, selvom du gerne vil.
Det kan sige meget enkelt. Jamen, det er meget enkelt at sige, at Dansk Folkeparti lægger sine stemmer der, hvor man mener, at man kan få mest ud af dem. Og indtil videre er de forhandlinger, der er ført om regeringsdannelse i den ene og den anden situation, at de har et sådan indhold, at Dansk Folkeparti har haft bedst mulighed for at gennemføre noget af sin politik med den blå blok. Hvis det viser sig, at blå blok holder igen, specielt på udlændingeområdet, fordi de repræsenterer også folk som Britta Schall-Holberg eller fru Rønne Hornbæk, og derfor ikke vil derfor ikke vil gøre det nødvendige. Så kan der være, der findes et andet flertal, men lad det nu lige manifestere sig først. Hvis det kun er en prøveballon, ja, så fører det ikke nogen steder hen.
Så hvis Mette Frederiksen går ud og siger, at jeg så set, jeg bakker op om min gruppeformand her...
så kan man jo til enhver tid tage en forhandling.
Jeg kommer over til kaffe.
Ja, det ville være fornuftigt, hvis hun mente det seriøst. Men læg lige mærke til, at Lykketoft udpersonerede fra sin formandsstol i New York, at han kom hjem til et bedre socialdemokrati, end det han forlod. Og det betyder, at han vurderer, at han kommer hjem til et mere venstreorienteret parti med en mere venstreorienteret politik, end Helle Thorning-Schmidt. Så lad os nu se, han repræsenterer den ene fløj.
Nå, jeg skulle lige til at spørge der, Mogens, skal vi dermed konkludere, at Lykketoft er den store sandsiger i det her?
Vi skal konkludere, at Lykketoft også repræsenterer en betydelig fløj. Hvor stor den er, skal jeg ikke gøre mig klog på i dag. Men at han i virkeligheden er ved at samle den gamle Svend Auken-fløj om en politik, som ligger enormt langt fra det, som Dansk Folkeparti vil. På lang, lang række områder. Mm-hmm. Men det afgørende her, det er jo, at situationen tilspidser sig på området, fordi der er ved at ske en forrykkelse af vilkårene for at føre en politik i Danmark på en lang række områder. Økonomisk politik, kulturpolitik, uddannelsespolitik osv., på grund af en tilstrømning, som Finansministeriet senest skynder til i løbet af det nærmeste år, kunne blive 100.000. Og det er noget, der truer hele velfærdsstaten. Og det er på tide, Socialdemokraterne vågner op og finder ud af, at det først og fremmest er deres vælgere, der er truet af den økonomiske derude, som det fører til.
Ja. Charlotte Dyrmose.
Altså, to ting. For det første, så tror jeg, at altså, Lykketoft er jo en af de få, der faktisk kan konkurrere med Jeppe Kofod i landsskadelig virksomhed. Ikke? Og det tror jeg faktisk godt, Mette Frederiksen har set. At de to der, det er skarp konkurrence der. Ikke? Og det andet er, altså, jeg husker et meget langt, meget indgående...
Hentyder du hertil, bare lige for at få fakta helt på plads, at Mogens Lykketoft til sidste uge skrev en større artikel om, at Danmarks Radio var at sige, det plejer at være dem. Det er gas. At Danmark er ved at sætte det over styr i forhold til den grønne udvikling osv.?
Jamen, jeg synes, han har været ude et par gange med rivene, ikke? Og har misbrugt sin post derovre. Men min pointe var egentlig bare, at jeg tror, at den slags personer som ham, og måske også den gode Jeppe Kofod nu, hvor han brillerer sådan, er ved at ryge ud på et sidespor. Og hvorfor jeg tror det, jamen det er blandt andet, fordi jeg hørte et meget langt interview med Mette Frederiksen for noget tid siden jo i Deadline på DR2, hvor hun jo netop sad og sagde lige præcis det, Mogens siger der, nemlig at i Socialdemokratiet har man fundet ud af, at dem, der kommer til at betale den højeste pris for dårlig integration, det er de mest udsatte danskere, som kommer til at bo i de områder, som også bliver endnu mere udsatte, hvis ikke integrationen af dem, der flytter ind som nabo, fungerer. Mm-hmm. Og derfor sagde hun sådan set i det interview lige præcis det, at det er den socialdemokratiske kernevælger, som får de største problemer, altså den gamle traditionelle arbejdervælger, som får de største problemer, hvis indvandringen og den manglende integration løber lømsk, eller når den gør. Og det er jo i virkeligheden, altså jeg sad meget beundrende, det var derfor, jeg kan virkelig tydeligt huske det der interview, fordi jeg sad og tænkte, men det var dog utroligt, altså nu Mette Frederiksen og jeg, vi er, der er 3 måneder imellem os, og vi har ført valgkamp i samme område, så jeg har utrolig mange gange måtte høre på, at mens jeg åbenbart kun kunne bruge min hjerne, så brugte hun altid hjertet, når hun lavede politik. Så det er jo utrolig rart endelig at høre Mette Frederiksen også bruge hjernen en lille smule og tænke, at der er faktisk nogle konsekvenser af, hvis man bare siger, jamen alt er godt, og happy go joy. Der er faktisk konsekvenser af de ting, man gør. Og hun har fået lidt pryl fra nogle borgmester rundt omkring, men efterhånden i det socialdemokratiske bagland har man jo nået til den erkendelse, at hvis ikke vi får styr på de her ting, så er det lige præcis de kernevælgere, der bor i de udsatte boligområder, går på de skoler, hvor der ikke er nogen af børnene, der kan tale dansk, osv. 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 Så hun har jo faktisk, Mogens, sagt, at Socialdemokratiet har fået, og hun selv har fået, en helt, helt anden holdning til antal af flygtninge og til integration af flygtninge, end hun selv havde, da hun startede i politik. Mm. Og det sagde hun sådan set meget direkte, og hun sagde også i et interview, at ja, jeg har skiftet holdning. Så hun har inviteret til kaffe.
Læg dertil, at her til morgen hørte jeg deres udlændinge- og integrationsordfører Dan Jørgensen udtale sig om det her. Og han sagde, prøv at jeg er sådan set på linje med, hvad Henrik Sass siger. Dan Jørgensen er jo gammel protégé af Svend Auken. Det er Aukenfløjen der. Mogens, der er tegn i sol og måne på det her. Hvornår sker det?
Ja.
Hvad sker? Hvornår der er kaffe?
Ja, jeg ved ikke. Nej, men kaffen den er lavet, kan jeg forstå. Så det er bare gået over. Jeg ved ikke, om man skal sætte en ny kande over efter et par dage, men altså, du taler også om det her. Prøv, Mogens, I er jo også et midterparti.
Ja.
Så der er vel ikke noget fordækt i, kan man sige. Du var også selv inde på det her med, hvad skal man sige, I skylder ikke nogen noget, uden at skyde Charlotte ned i skoene. Så er det mere det her med, hvis man er konservativ, så er man mere over i det. Man er mere fastlåst i gåseøjne i den blå blok, end I er.
Tak, og det er ikke at skyde mig noget i skoene.
Det var også derfor, jeg sagde, uden at skyde dig noget i skoene. Det er bare sådan set en konstatering. At I ligger jo sådan... Ja, nu skal jeg virkelig passe på ikke at sige noget frygteligt. Jeg var lige ved at kalde jer de nye radikale. I ligger der sådan og vipper. Nej, jeg tænker nok, at det vil du tage alle steder ved. Men at I ligesom ligger der og kan sige noget, men vi kan jo i princippet samarbejde, som du selv sagde, vi samarbejder med dem, hvor vi får mest ud af det.
Ej, Huxi, det du i realiteten sidder og siger, det er, at Dansk Folkeparti repræsenterer danskerne meget, meget bredt. Fordi de holdninger, som vi har...
Det er ikke helt det, jeg sagde. Jeg sagde, at I lå i midten.
Nej, men det er, fordi du er så diskret. Men sandheden er jo, at vi er et udsnit af den danske befolkning, og dermed er vi et udtryk for nogle holdninger, som i to orden vil få tilslutning både fra højre og venstre. Jeg vil da gerne sige, der er jo noget, vi har hørt Kai her, han sidder og siger mange fornuftige ting, hvor vi kan enes om i forhold til EU.
Ja, I to har rost hinanden mere end godt er, hvad jeg lige vil sige.
Og Charlotte repræsenterer også de tænkende mennesker i det konservative Folkeparti, som jo med hjælp udefra, om jeg så må sige, Nasser Carter, som jo ikke er født i Danmark, som har en holdning, som i allerhøjeste grad viser en forståelse for, hvad det betyder, at føre en europæisk kultur videre i forhold til det, at man lader den udslætte.
Men Mogens, nu kommer vi væk fra det igen, for jeg anerkender bestemt, altså 37 mandater, det er slet ikke noget med det, og I repræsenterer et bredt udsnit af befolkningen. Men det, jeg bare vil frem til, det er, I ligger jo der i midten, hvor man kan sige, at I kan godt flippe over til den anden side. Er der ikke en vis fornuft i det? Jo, jeg ved ikke, jeg har spurgt mange gange nu, Mogens. Det er sidste gang.
Nej, det her er et så centralt problem for dette lands fremtid, at det er vigtigt at få et bredt flertal. Vi skal have Venstre og Konservative med på den ene side, vi skal have Socialdemokratiet og SF med på den anden side,
men tror du så ikke? Nu opstiller jeg så lige et scenarie.
Vi kan ikke have et skridt i den ene retning, som ændrer sig efter næste valg.
Nej, enig. Bredt funderet, så langt er vi fuldstændig enige. Og der er formanden helt på linje. Men hvis nu vi har en, ja lad os da bare sige, en DFS-regering, tror du så ikke, at de kunne få VK med på et bredt, stramt udlændingeprogram?
Det vil vise sig, hvad Mette Frederiksen og kompagni mener, men hvis så er, så er jeg helt sikker på, at vi vil kunne få Løkke og hans pibogen der, de konservative, med på en strammere politik. Jo. Ja.
Kai Stillinger,
ja.
Et sidste ord til det her. Kan du se det for dig?
Nej, det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. For det første, fordi der er... Når jeg bruger udtrykket igen, kom ind til benet, så er der altså forskel på de to partier. For det andet, så tror jeg, at Dansk Folkeparti på nuværende tidspunkt ikke er modne nok. Det er tøsedrenge, politiske tøsedrenge til det punkt, at de egentlig ikke...
Men Kai Stillinger, er vi enige om, at det du gør nu, det er spil for galleriet?
Nej. Fordi
nu sidder du og kalder dem tøsedrenge, og du ved, at Mogens bliver en lille smule provokeret af det.
Jamen, det men altså, håber den jeg da. Dag... Jamen, hør jeg. Det, jeg vil sige, det er, altså, hvorfor gik de ikke i regering for et års tid siden? Altså, det er da, fordi de ikke er moden nok til at gøre det. De turer ikke simpelthen. Fordi så kommer det under magtens år, og det er pissebesværligt for nogle partier. Ikke?
Men de sidder vel med Lex SF?
Ja, det gør de der, og det har vi da lært noget af. De har da lært os. og derfor tør de ikke endnu. Så jeg, derfor tror jeg ikke, det bliver en regering, det er det. Min konklusion er,
det
er de er ikke modne.
Okay.
De er ikke
Charlotte,
modne.
Nej, Charlotte Dyrmos, men får lige en kommentar. Ja. Mogens, så inden du falder ned af stolen, så skal du også nok få lov. Charlotte først.
Nå, men altså bare uanset, at jeg siger, at det vil være helt oplagt og lige til højre benet, så tror jeg heller ikke på, det kommer til at ske. Det var ikke det, jeg sagde.
Af samme årsag som, som Kai?
Men jeg startede vel også med at sige, at de havde besluttet sig for ikke at ville tage...
Ja, det gjorde du.
Ja, ansvar.
Så det er modet, der svigter.
Så er vi enige.
Ja.
Godt.
På tværs af...
Det er jo fuldstændig en tøsedreng.
Ja. Vi er overhovedet ikke tøsedreng, men kernen i det her er jo... Og du har sådan set lige været... Vi har lige været rundt om det. Hvis vi var gået ind i en regering... Så var det for det første, var vi blevet svækket af ikke at kunne få ret meget igennem. Men vi vil være fuldstændig udelukket fra at tage en forhandling med Mette Frederiksen om en strammere politik. Vi var låst fast, og så var det det lille venstre der, der sad og dirigerede, hvad Dansk Folkeparti skulle gøre. Det ville være fuldstændig tåbelig politik. Vi var alt for snu til at gå ind i den der fælde, som SF gik ind i. Vi har været med for længe, du. Jeg har været med i Folketinget fra 1968. Og nogle af de andre har jo været medlemmer endnu længere end jeg. Vi ved da godt, at sådan kan man ikke gøre. Det gælder om at flytte stemningen i befolkningen. Det er der altså vælgerne, der skal bestemme. Og i det øjeblik, at der var et flertal i Folketinget, der pegede, hvad der ville være naturligt, pegede på Thulesen Dahl i stedet for Løkke, så ville han da gribe til med det samme. Mm-hmm. Men det var der ikke. Der var kun mulighed for at få blå bloks partier til at pege på en regering.
Nå, så skal jeg bare lige forstå, Mogens. Det, du siger, det er, at regeringssamarbejdet lykkedes ikke den her gang, fordi Thulesen Dahl ikke kunne blive statsminister.
Ikke fordi han ikke kunne blive statsminister, men fordi der ikke var et flertal, der ville gennemføre den politik, som vi lægger frem.
Nå, du sagde, fordi der ikke var et flertal, der pegede på Thulesen Dahl.
Ja, det er klart. Hvis der var et flertal, der peger på Thulesen Dahl, så ville han kunne sætte dagsordenen.
Præcis.
Fordi det betyder, at man accepterer den politiske linje, han har lagt frem, så kan man lave et regeringsprogram, hvor Dansk Folkeparti får så meget af sin politik igennem, at det er meningsfuldt, også selvom man må give noget til Liberale Alliance og andre, som ikke vil det samme.
Så bare lige for at få den skåret ud i pap, Dansk Folkeparti vil spille første violin, eller slet ikke være med i orkestret?
Nej, vi vil gerne være med, hvis vi har en rimelig... indflydelse på partiprogrammet. Men vi ved alle sammen her, at vi ikke kunne få centrale punkter igennem. Det er jo derfor, vi stadigvæk slås, som du selv har sagt flere gange her, i blå blok, for dog at få noget. Men så kommer der nogen og siger, nej, det må vi ikke, fordi der er nogle konventioner, og EU vil ikke have, og så videre.
Sådan er det jo at være med.
Jo, men den går...
Det kommer vi sgu ikke uden om,
jo, altså. Fordi...
Ja, vi kan melde os ud, det er rigtigt. Det
nej,
ved jeg,
vi er ikke, når vi melder os ud. Vi er nødsaget til at tage nogle reservationer over for nogle ting, som er ødelæggende for landet. Og det flertal, det har vi ikke fundet endnu. Man kan ikke redde Danmark fra at blive indvandringsland, hvis man fastholder, at man vil opretholde konventionerne. Og nu vil jeg godt tilbage til Lykketoft. Det er ikke mere end et par uger siden, siden Lykketoft sagde, FN's flygtningekonvention ville aldrig blive vedtaget, hvis den blev fremlagt i dag. Det er jo det samme som at sige, denne konvention er tiden løbet fra, men systemet er så træt, at det ikke kan gøre op med den på kort sigt. Og det er det store slagsmål. Men altså selv Lykketoft med hans holdninger kan godt se, at den er rivegal, og at den ikke holder i længden. Altså det vi skal tage hensyn til, det er, at der ikke i dag er tale om en flygtningssituation, der kan sammenlignes med det, der var i 1951, da FN-konventionen blev vedtaget, men i realiteten en folkevandring betinget af en overbefolkning i den fattige del af verden, og det er den, der er kernen i ulykkerne, det er den, der er kernen i hungersnød, i krig og i folkevandring. Og hvis ikke man formår at gøre noget ved det, så er vi altså ude af stand til at løse problemerne. Og der vil jeg godt igen tage Lykketoft frem, fordi jeg skrev faktisk til ham, da han var ude for 2 måneder siden med påpegning af, at FN manglede mange milliarder for at kunne gøre noget ved nøden i verden, spurgte jeg ham, hvad gør FN for at hindre en fortsættelse af den befolkningseksplosion, som er ødelæggende for lande, som ikke kan brødføde deres befolkning? Og så svarede han meget ærligt tilbage, det er et meget ømtåligt emne. Det er nærmest umuligt at komme til at diskutere det i FN. Og det er jo tragisk, at FN ikke vil, fordi der er nogle lande, der ser en magtpolitisk interesse i at formere sig så meget, som man kan eksportere befolkningen ind og annektere andre områder. Du kan sige, at det er en manglende regeringsførelse, uklog regeringsførelse osv., men det er den ulykke, som rammer den vestlige verden.
Fordi... Så er der sikkert nogen, der vil mene, at så meget desto mere burde I jo tage lidt mere ansvar i Dansk Folkeparti. Men jeg kan forstå, jeg noterer bare lige her, at for at I skal i regeringen, der skal Thulesen Dahl være statsminister, og vi skal også have kigget på FN's konventioner.
Jamen, du trækker en forkert konklusion. Det handler ikke om, det er Thulesen Dahl, der er statsminister, men om, hvorvidt vi kan få en flerhed af vores politiske emner gennemført. Og det kan vi naturligvis, hvis vi er det største parti, så har det jo altså altid været tradition, at det største parti også sidder på statsministerposten.
Enig. Godt. Vi må se næste. Ja, Charlotte, en sidste kommentar.
Ej, jeg fik lyst til at sige, men man kan råbe højere, når man sidder udenfor, og derfor bliver de derude.
Vi sætter et punktum der. Vi sætter et punktum der. Det er unfair, ja. Men vi skal lige nå en sidste ting her i det gode gamle Folketing, hvor jeg fortfarende har besøg af Kai Stillinger, Mogens Kammer og Charlotte Dyremose. Fordi hen over sidste uge, der er der dukket nogle historier op. Denne radiostation har fået aktindsigt i nogle papirer, som man så har delt med avisen Information, og så har man ellers gravet sig ned i det, og det er ikke opmuntrende læsning, det man kan læse. Det handler om fanger under Irakkrigen, og hvordan man håndterede tilfangetagende mennesker dernede. Og det er en sag, som er poppet op flere gange. Der har været nogle tal på bordet, det var noget, vi har vist taget et par hundrede, og så røg det op til 500, og nu har man faktisk ikke rigtig styr på, hvor mange der er blevet taget. Og så slog det mig, at i artiklen om det her, der er der så nogen, der taler med blandt andet oberst Lars R. Møller, som på det tidspunkt var chef for internationale operationer i Forsvarskommandoen. Og han sagde lige ud, vi havde ikke et skid styr på registrering. Det er jo sådan set klar tale. Og hvis man søger klar tale, så er det altid godt at spørge oberst Lars Møller. Han er tit ret klar i mailet. Er det her ikke en understregning af, Charlotte Dyremose, at vi måske skulle overveje, nu talte vi tidligere om det her med, at det er nogle gange meget godt at lære af historien. Kunne man ikke sige, at det her det var et meget argument for at kigge på den der IR-kommission igen?
Altså det, han siger længere hen i citatet, det er, at det var først senere hen i Afghanistan, at vi fik styr på det.
Ja.
Altså som andre ord, de havde faktisk lært noget af det.
Til det kan jeg så lige tilføje, at han i dag er ude at sige, at i forhold til den aktion, vi lige har godkendt, i Syrien og Irak mod IS. Mm. Altså, der er der heller ikke styr på.
Nej.
Vi aner simpelthen ikke, hvad vi skal gøre, måske, hvis vi tager fanger. Og det er der humlen ligger, ikke?
Ja, det er der humlen ligger. Og spørgsmålet er så, om ikke det er det, der er sagens kerne, og det er det, der skal tages hånd om. Altså, helt grundlæggende, så er det den retningslinje, sådan som jeg forstår det, uden at det her har været noget, jeg nogensinde har specialiseret mig meget i. Så, sådan som jeg forstår retningslinjen, så er det noget i retning af, at hvis I så tager nogle fanger, skal I lige ringe hjem. Og så er der nogen derhjemme, der lige tager stilling.
Så er der en kontorchef i Forsvarsministeriet, der skal tage stilling.
Jeg er sikker på, at det er dygtige, veluddannede folk, der også selv har været på mission. Men det ændrer bare ikke på, at det synes jeg er helt urimelige forhold at stille vores udsendte soldater
i. Det synes Lars Møller også.
Og derfor er det da det, der er sagens kerne, det er at finde en eller anden model, der kan fungere. Og ikke bare det, men så at stå ved, at det er så den model, man har valgt at følge. Fordi jeg tror, det er de to ting, som de udsendte soldater har brug for, når de står midt i kaos og skal kunne håndtere tingene.
Simpelthen.
Og det er der behov for. Meget mere end alt muligt andet.
Men kan man ikke godt kombinere de to ting og sige, nu træffer vi en begavet beslutning om det her. Den skal jo så igen tages på bagkant, fordi nu er de jo blevet sendt afsted. Det er jo allerede en tragedie. Det siger Lars Møller også, at det er virkelig ikke godt det her. Der står jo nogle soldater, der ikke aner, hvad de skal gribe og gøre i her. Og det er et stort problem. Men så meget desto mere kan man sige, så må vi simpelthen lige sige, godt, vi sidder lige en over. Fordi vi kan ikke sende nogen afsted uden et mandat, uden nogen retningslinjer for, hvad de skal gøre her. Så inden vi sender flere ud, så tænker vi os lige om. Og på, altså, vil det være så forfærdeligt at så sige, så nu tager vi de erfaringer, vi nu har fra Irak og Afghanistan, for det var jo i de situationer, man brugte den såkaldte britefinte, hvor man simpelthen lod briterne tage fanger, fordi så slap man selv for det. En taktik, jeg på mange måder godt forstår, hvis ikke man selv har ordentlig retningslinjer, så kan jeg fandme godt forstå, at man siger, prøv at høre, Det roder I altså lige med, fordi vi aner ikke, hvad der er op og ned i det her. Mm. Men bør man ikke også lige i hu komme, hvad der skete der, sig godt? Ud fra alle de erfaringer, vi har, så lærer vi noget her. Mogens Kammer.
Altså det, der er problemet, er jo, at vi står over for en form for krig, som vi ikke har kendt. Dels har vi ikke de facto været i krig siden 1864, sådan i gammeldags forstand.
Nej.
Men det er jo ganske åbenbart, at de vilkår, som danske soldater i udlandet på disse her missioner og møder, er noget, som vi slet ikke har forestillet os. Det er en kultur, som er enormt kynisk og brutal, og vi kommer med nogle forudsætninger, som er så langt fra det som muligt, vores humanitære holdning i det hele taget, og der er ikke mulighed for altid under de vilkår at føre, skal vi sige, den model videre, som dansk politi anvender, hvis de anholder folk i et værtshusslagsmål. For det er jo det.
Nej, men det tror jeg ikke, der er nogen, der efterspørger.
Nej, men vi er tæt på. Nu siger jeg det med en overdrivelse. Men vi får ikke koalitionspartnerne inden for de styrker, der opererer imod de islamistiske bevægelser, til at acceptere en model, som et flertal i det danske folketing synes er blid nok. Det er jo det, der er problemet. Og så står vi derude, og det er ganske urimeligt, hvis vi lader soldaterne stå alene uden en klar instruks.
Men må lige spørge, altså, fordi når du siger det her med, det handler jo ikke om, hvor blid, skråstreg, hvor hårdhændet den skal være. Det handler jo om, at soldaterne først og fremmest efterspørger noget. Altså en retningslinje. Den retningslinje, de har nu, det er, at også som missionen er nu mod Islamisk Stat, der har man oprettet et særligt tværministerielt taskforce, som fra sag til sag skal tage stilling til, hvad der skal ske med eventuelle fanger. Det er præcis som Charlotte Dyrmose siger, hvis man tager en fange, så skal man ringe hjem, og så er der en tværministeriel faggruppe, der skal tage stilling til det. Det er da dybt bizarre. Det kan jeg da godt forstå, hvis du står og bliver skudt på nede i Irak. Undskyld mig, jeg skal lige låne satellittelefonen, hvis jeg skal lige ringe hjem. Altså, det giver jo ingen som helst mening. Nej, men Måns, det jeg bare vil frem til, det er, i forhold til, altså, vi er slet ikke nødt til at snakke, hvor blidt og hvor hårdt skal det være. Bare at man jo skal give dem noget. Altså allerede der.
Du kan jo ikke føre krig på den måde. Du står der og er i kamp sideordnet med lokale styrker. Det, der har været tale om, har været irakiske styrker, som jo ikke har den opdragelse, som danske soldater har af uddannelse eller noget som helst. Og så har man udleveret nogle fanger til dem, man udleverer nogle fanger til englænderne. Og så er spørgsmålet, hvad så? Gør de så det, vi ville have gjort? Og det gør de sikkert ikke. Men vi står der, vi har ikke nogen fængsler, vi har ikke nogen muligheder for at beholde de fanger selv, medmindre vi skal sætte hele indsatsstyrken til bare at være fangevogter. Og det er jo det, der er problemet. Og der er spørgsmålet, om vi herhjemme vil acceptere de vilkår, under hvilke vestlige styrker kæmper, når de er sendt ud til disse områder, hvor barbariet er noget, vi har svært ved at forestille os.
Kaj Stillinger.
Det vi glemmer, det er, at når danske soldater tager fanger, så er det danske soldaters ansvar at behandle dem ordentligt. Det er hovedkonklusionen, og det er starten på det hele. Og det har vi altså ikke kunnet være i stand til at gøre, som Mogens siger, så har vi afleveret dem alle mulige andre steder. Men det er jo helt urimeligt, at man ikke simpelthen finder ud af at meddele soldaterne. Når I har taget en fange, så skal I gøre sådan og sådan og sådan, og ikke noget med at ringe hjem. Men det er vores ansvar, og det har vi ikke været, det har vi ikke været dygtige nok. Det er selv nu her, Oberst Møller siger, at vi aner det slet ikke, hvordan vi skal behandle dem. Der er ikke andet at gøre, end at sætte sig ned og så lave den der, ja, som du siger, måske skulle man have ventet lidt med at sende folk afsted, indtil man har fået fuldstændig klarlagt, jamen når I tager en fange, så er det vores ansvar som danskere at behandle dem ordentligt, og så skal I gøre sådan og sådan og sådan, og ikke bare aflevere dem alle mulige steder. Og det er det, vi ikke har gjort. Og det synes jeg er for ringe, simpelthen. Det synes jeg.
Men er det fordi, man også stiller sig... Altså, man må jo så også, som Mogens siger, erkende, at det er krig. Det er jo ikke... Det er jo ikke nemt, det her. Vi har jo ikke alt muligt... Hvis man står ude i ørkenen og har taget tre ISIS-krigere til fange, altså, så man kan jo ikke sende dem hjem i en helikopter og sige, nå, så er det til Horsens med jer...
Så kan man jo gøre det, man kan skyde dem, mener du? Eller hvad?
Der synes jeg, du lægger ord i munden på formanden altså, på at sige...
Du skal behandle dem ordentligt.
Ja, selvfølgelig skal vi behandle dem ordentligt.
Så kan det godt ske, at du skal sende dem med i min helikopter. Det ved jeg sgu ikke, du. Fordi hvis det er den eneste måde at behandle dem ordentligt på, så skal du da gøre det. Du kan ikke bare opføre dig som de udyr, som IS er, for eksempel. Ja, det skal vi ikke gøre.
Jeg er fuldstændig enig.
Så derfor skal vi skal have de der meget, meget klare instrukser om, hvad gør du, hvis du tager en fange? Punktum. Det er det, vi mangler.
Men så vil jeg bare tilbage til mit udgangspunkt, nemlig at man måske bør... ligesom sætte sig ned og tænke længere over det her, og også tage de erfaringer med, man har fra Irak og Afghanistan. Ja, nu har jeg læst mig frem til, at man simpelthen i en form for afmagt, er jeg da sikker på, altså soldaterne i 2004, inden de tog til Irak, blev undervist i brittefinten. Man blev simpelthen undervist i, hvordan man ligesom sagde, godt, nu skal jeg høre, hvis vi så møder nogen, så omringer vi dem, og så lader ligesom briterne komme ind, så tager de dem til fange. Det vil sige, man havde jo sådan set tid til at tænke over noget i hvert fald. Mm-hmm. Det, man så tænkte over, det var så brittefinten. Ja. Men Mogens Camre, fra dit synspunkt, vil der ikke komme noget som helst fornuftigt ud af at få gang i en IR-kommission igen og sige, prøv at høre, de erfaringer, vi har fra de, som du selv var inde på, så uvante krige, som vi trods alt har været inde i forhold til, hvad vi ellers har været inde i, der er vel nogle værdifulde lektier i det?
Ja, men den lektie må være, at vi må beslutte, om vi vil deltage i disse her operationer, ud fra den kendsgerning, at vilkårene ikke bliver dikteret af os, men bliver dikteret af vores alliancepartnere. Kan du få amerikanere og englænder og polakker og hvem der nu ellers er med på en fælles model? Fint, så skal den indarbejdes. Men hvis nu de vil have en model, som er anderledes end den danskerne vil have, så er konklusionen, at vi ikke kan være der. Mm-hmm. Og hvis, altså, det er også uacceptabelt. Fordi det betyder uendelig meget for den vestlige alliances sammenhold, at vi alle sammen yder et bidrag, at vi deltager i bekæmpelsen af de der umennesker.
Men det fratager jo ikke... Altså, det kan da godt ske, at man skal have det, som Mogens siger, at man skal have en fælles kontrakt på, hvordan man behandler det. Men det har man ikke i øjeblikket. Altså, det kan da godt ske, at vi så skulle holde os helt væk. Fordi, igen, jeg vil slå fast, at det... Og det kan man synes er noget... skidt, men det er altså Danmarks ansvar at behandle de der fanger ordentligt, uanset hvor ledere, modbydelige og ulækre de er, de der IS-fanger. Men de vil ikke bare, som jeg sagde, vil ikke bare skyde dem. Altså, vi er danskere, og vi skal have en klar holdning til, hvad gør vi, når vi har de fanger. Og derfor mener jeg, at det var en fejl ikke at genoptage Irak-kommissionens arbejde, fordi der kan være i den kommissions rapport nogle ting, som man siger, åh gud, jamen, sådan skulle vi måske have gjort, så havde det været bedre. Det tror jeg på. Jeg tror, man skulle genoptage den, og så gøre den færdig. Også fordi, så undgår vi alle de der snakker om, hvad nu er, hvad er det, I ønsker at skjule, og hvordan kan det være, I ikke vil det, og er der noget, I gerne vil have, at bliver for tid, og så videre. Derfor lad os få den kommissionen i gang igen, lad den gøre arbejde færdig, og så lære de erfaringer, den kommissionsrapport kommer med.
Sagen er jo den, at vi ved udmærket, hvad der er sket. Vi har måske ikke den nøjagtige tal, om det er 360 eller 365, men vi ved nøjagtigt, hvad der er sket. Det, diskussionen om Irak-kommissionen handler om, det er kun det, der hedder naming and shaming. Altså, det handler om, at nu skal man fra de, der ikke ønskede aktionen gennemført, rette en kritik mod dem, der gik ind for at gennemføre. Men altså... Det vil være direkte spild af skatteyderpenge og genåbne en kommission, for vi får ikke noget at vide, som vi ikke ved i forvejen.
Men Mogens, til det kan man jo argumentere, at lige netop de her papirer, som kommer frem her, det er jo nogle papirer, som har ligget hos kommissionen, som så er blevet lukket, og derfor har man ligesom ikke rigtig godt dem. Så smider vi dem i en papkasse et eller andet sted.
Jamen, hvad er det, vil gøre med dem? Hvad er det, du vil konkludere?
Jeg vil konkludere følgende, Mogens, at nu dukker der nogle papirer op, hvor der står, og hvor oberst Lars Møller også siger, prøv at vi havde ikke en skid styr på det her. Og det har der været et problem for de danske soldater. Og hvis ikke Radio 24/7 og Information havde hævet de her papirer ud af en eller anden skuffe, så var det ikke dukket frem. Og så havde vi ikke haft en diskussion om, at vi fremadrettet skal have bedre retningslinjer for vores danske soldater, som vi sender i krig. Det er jo det, vi får ud af det.
Ja, og vi får også noget mere ud af det.
Man kunne bare spørge dig,
jeg er helt uenig med...
Jamen, der er jo ingen, der har spurgt Lars Møller. Nej. Det er det, der er problemet, fordi der er jo ikke nogen, der bare går og spørger Lars Møller på gaden. Vi skal jo have nedsat en eller anden kommission eller et eller andet organ, der spørger Lars Møller.
Jeg mener, at vi siden aktionen har været fuldstændig klar over alle sammen, at der var problemer omkring disse fangetagelser og videregivelsen af fangerne.
Hvorfor har vi så sendt en styrke til Irak med,
uden.
Altså, med en tværministeriel faggruppe? Ja.
Nej, men altså, jeg vil godt lige sige
det,
noget.
Det er jo det, der er problemet.
Ja, det er jo for at undgå videre kritik.
Et øjeblik, jeg må jeg godt lige sige noget.
Kaj, stille, du kan gerne sige
altså,
noget.
For det første, så er jeg ikke enig med Mogens i, at jamen, vi får ikke noget nyt at vide, som vi ikke ved i forvejen. Det er jeg helt sikker på ikke er korrekt. Selvfølgelig får vi noget at vide. Eller hvorfor, hvis man siger det, som Mogens siger, at vi får ikke noget at vide, vi ikke ved i forvejen, jamen, så offentliggør du for fanden den rapport. Ikke? Hvis der er der ikke noget at skjule, hvis der ikke er noget nyt i det. Frem for de der mærkelige ting, der nu sker i hovedet på folk, hvad er det, vi gerne vil skjule osv., kom frem med det, og lad os lære af de ting, der sker, eller skete dengang, i rapporten, der kommer. Alle de der ting, der nu... Jeg garanterer dig for, at der bliver ved med at køre ting om, at om de skjuler noget, der er et eller andet, vi ikke må komme frem med, der er noget med, vi begik nogle fejl, og de skal ikke frem osv. Lad os da få de ting væk. Lad os få det frem, lad os få det offentliggjort, således at vi er fri fra de der...
Charlotte Dyremose, Venstres forsvarsordfører, jeg tror nok, han hedder Jens Juhl, der, jeg har glemt at skrive det ned, det er jeg ked af, men han sagde i forbindelse med det her, der er ingen grund til at snakke mere om det. Mm. Det er vand under broen, vi skal ikke se tilbage, vi skal se fremad. Er du enig, altså er der intet, der lærer ved at se lidt tilbage?
Der er masser af lærer ved at se tilbage, og det håber jeg sandt for dyden, der også forsvaret gør hele tiden. Altså det har de der ingen form for forpligtelse til. Altså der er masser og masser, man skal lære, og derfor er det jo også, derfor jeg startede med at sige, der er vis opfordring til, at man finder en lidt bedre model end ring hjem til ministeriet, til de mennesker, der står i situationerne og har hænderne nede i bolledejen på de her missioner. Så der er der helt klart nogle erfaringer at samle op på, så man kan sørge for at få givet dem nogle ordentlige retningslinjer.
Så vil du tale for en genåbning af en kommission?
Altså den der kommission, det betragter jeg som sådan en langsigtet syltekrukke, hvor man i overvis kan bruge den til at positionere sig for eller imod Irak-krigen. Og det er jo ret tydeligt i virkeligheden at se, fordi dengang den skulle nedsættes, ja, der var der jo indædt modstand fra den tidligere regering med at tage Balkankrigen og Balkan og Kosovo med. Og det var selvfølgelig, fordi det handlede om den periode, de havde siddet i regering. Det skulle kun handle om den periode, den borgerlige regering havde siddet. Så det handlede alene om at positionere sig. Det handlede overhovedet ikke om andet end taktisk spil. Og derfor, det der er relevant her, det er ikke det taktiske politiske spil. Det der er relevant her, det er informationerne, som kan bruges til netop at tænke fremad.
Så det du siger er, hvis jeg må komme med et forslag her fra formandstolen. To kommissioner.
Ej, det synes jeg helt ærligt ville være dobbelt syltekrukke. Altså, skulle man have gjort det, så skulle man have taget en samlet kommission, der havde kigget på samtlige vores krigsdeltagelser.
Så havde det givet mening. Lang tid.
Og det er også derfor, jeg siger, at de mennesker, der er udsendt på missioner nu, de har ikke vendt 3-4 år på, at en eller anden kommission bliver færdig med at tages rundt i sig selv, mens nogle politikere er travlt med at slå hinanden i hovedet. Det, de har brug for, det er nogle retningslinjer. Og vi ved, at det problem er der, og derfor skal det problem løses. Og det skal ikke løses i en syltekrukke, det skal løses her nu.
Meget enkelt. Forsvarsministeriet ved udmærket, hvad der er foregået, og kan tage sine forholdsregler og lægge sine planer for fremtiden. Men en kommission, som vil føre til en offentlig debat, den vil være i allerhøjeste grad grundlaget for en kritik af de officerer og de soldater, der har været ude. Og der må jeg ærligt sige, det fortjener de mennesker, der har sat livet på spil i disse aktioner, ikke. De skal ikke undgælde med en kritik, i anledning af, at deres retningslinjer fra ministeriets side ikke har været i orden.
Helt enig, Mogens.
Og derfor er der ikke noget formål i en ny kommission.
Helt enig, Mogens, men de mennesker fortjener vel også bedre, end at den forsvarskommando, du siger her, udmærket godt ved, hvad der er, der foregår, jo tilsyneladende ikke agerer på det. Man har sendt dem afsted igen. Nye soldater sendt afsted med en satellittelefon, ring hjem, hvis der er noget.
Jeg vil jo godt sige en ting. Af hensyn til soldaternes, vi kan ikke være bekendt over for soldaterne, ikke at lave den rapport. Altså, lige nøjagtigt modsat Mogens, så mener jeg, det gavner sgu da ikke soldaterne at skjule noget. Hvad er det, der er at skjule? Altså, du kan ikke være bekendt over for de soldater, ikke at lave den rapport. Det er for tarveligt, det er for uselt at sige, at nej, det vil vi ikke gøre, det er for dyrt, og man vil bare promere sig sådan noget. Hvad er det for noget? Hvad er det, der skal skjules? Hvad er det, der ikke må komme frem? Altså, det vil jeg da gerne vide. Og hensyn til soldaternes opførsel og respekt for dem, så skal man da lave den rapport og gøre den færdig. Det fortjener de da.
Vi lader den ligge der. Fordi der er 45 sekunder, og det er der ingen af jer, der kan holde jer indenfor. Heller ikke formanden. Så derfor må vi se, hvad der sker. Altså, vi krydser selvfølgelig fingre for alle de udsendte og sådan noget, og jeg, så tror jeg bare, vi kan dog blive enige om, herfra alle fire, at sende en stille bøn til, at forsvarskommandoen og andre, dem med politisk ansvar, vil tænke sig lidt om og sige, at ring hjem, det er altså ikke godt nok.
Nej.
Der skal mere til. Ja. Så langt, så godt.
Så fik du vor herre ind til sidst.
Ja, ja. Der kom han sgu alligevel. Jamen, sådan må det være. Sådan må det være. Tusind tak for besøget, Charlotte Dyrmose. Tusind tak for besøget, Mogens Kammer. Tusind tak for besøget, Kaj Stillinger. Vi er tilbage her i det gode gamle Folketing næste uge. Samme tid, samme sted. Gamle udsendelser, de kan podcastes. Det må I selv rode med, for nu er der nyheder. Klokken er 12.